Dan upora proti okupatorju letos praznujemo še posebej slovesno. Ne spominjamo se le ustanovitve osvobodilne fronte, slovesnosti minevajo tudi v znamenju 70-letnice osvoboditve. Na Radiu 94 smo se o slovenskem partizanstvu, signalu, ki ga sporočajo spomeniki, kot je Grahovski, o mlačnosti države in o podobi slovenskih partizanov med zgodovinarji iz tujine pogovarjali z zgodovinarjem doktorjem Martinom Premkom.
Se je ta partizanski boj v Sloveniji oziroma vredno kar na področju cele Jugoslavije kaj razlikoval od drugih odporniških gibanj v Evropi?
Seveda, pravzaprav je bila Jugoslavija in Slovenija edina država, ki sta iz svojega odporniškega gibanja ustvarili pravzaprav pravo vojsko. V večini ostalih držav, kot naprimer Francija, Norveška, so bila odporniška gibanja večinoma majhne sabotažne skupine. V Sloveniji in Jugoslaviji pa so se v 4 letih iz tudi majhnih odporniških skupin in majhnih četic, ne, je potem odporniško gibanje preraslo v pravo vojsko, jugoslovansko armado, ki je v bistvu končala drugo svetovno vojno kot četrta najmočnejša armada v Evropi in je za razliko od ostalih držav Evrope, je Jugoslavija edina osvobodila lastno ozemlje z svojo armado, seveda o pomoči zaveznikov z vzhoda in zahoda.
Ne vem, mogoče se motim, boste je popravili, ampak se vedno čudim, kako recimo tule na območju Slovenije, kako je lahko pretežno kmečko prebivalstvo prepoznalo, kako je zmoglo prepoznati fašizem in nacizem kot neko najhujše zlo, kar se je lahko primerilo Evropi in se podalo v boj proti njima.
Vse to ni bilo to težko prepoznati. Prav na Primorskem se je že pred drugo svetovno vojno dobro vedelo, kaj je fašizem in kaj so fašistične oblasti počele z slovenskim prebivalstvom. In mislim, da tudi po okupaciji leta 41 tudi na področje ostale Slovenije, ki so jo okupirali ali Nemci ali Italijani, položaj ni bil dosti drugačen. Nima smisla niti toliko, da govorimo, kakšne pravne zakone so sprejemali okupatorji, kakšno oblastno strukturo so imeli. Vedeti moramo samo to. Tako Nemci kot Italijani so bili po vojni, po zasedbi Slovenije na našem ozemlju popolni gospodari. Oni so te lahko vrgli iz službe, oni so te lahko posadili na živilski vagon in poslali v Srbijo, oni so lahko ti zaplenili hišo, ti zaplenili tovarno, oni so ti lahko povedali, v katerem jeziku lahko govoriš in ne nazadnje, oni so te lahko oklofotali sredi ulice in so smatrali, da je to popolnoma primerno obnašanje. Tako da mislim, da ta upor ni bilo težko, saj tistimu, ki so spremljali, kaj se dogaja, ni bilo težko dojeti, koliko je ura in ne nazadnje, sami vemo, da so imeli tako Italijani kot Nemci namen uničiti Slovence kot narod. Hitler je to javno izjavil v Mariboru, Italijani so pa to dokazali svojim početjem na Primorskem že pred drugo svetovno vojno.
Kot ste rekli, fašisti in nacisti so imeli isti cilj, uničiti narod, kaj pa sredstva so bile enaka?
Nemci so takoj začeli z grobim ponemčevanjem. Italijani so pa ravno zaradi izkušenj na Primorskem sprva začeli v tako imenovani Ljubljanski pokrajini, ki so jo zasedli aprila 41, malo milejši pristop, čeprav naslednje leto ukrepi Italijanov po razmahu odporniškega gibanja po partizanski ustavi spomladi 42. Naslednje leto so bili pa italijanski ukrepi že popolnoma enaki nemški.
Mogoče, gospod Premk, če se dotakneva še sedanjosti, recimo prav na Notranjskem je v zadnjem letu zrasel spomenik v Grahovem. Kaj ta sporoča pravzaprav za današnje čase?
Sporoča pravzaprav eno, da je sramota izdajstva večna in da ta bolečina izdajstva ne mine, ker če ne bi teh ljudi, ki so med drugo svetovno vojno izdajali, to tako bolelo, se ne bi šli takšnih izzivanj s takšnimi zidovi delitev, ki so jih postavili policijskim enotam v službi zločinske organizacije SS, ki jim je poveljeval tudi vojni zločinec SS general Erwin Rezener. Napačno večkrat predstavljajo, da je domobrancem poveljeval Leon Rupnik, to sploh ni res, on je bil predsednik pokrajinske uprave, ne nazadnje takrat niti general ni bil več, ker mu je kraljeva, begunska kraljeva vlada v Londonu omeže oduzela generalski čin.
Mogoče, kaj sporoča država, ki dovoljuje po eni strani takšne spomenike, po drugi strani pa pravzaprav tolerira tudi, ne vem, vemo, kaj se zdaj dogaja v Italiji, ne, ko so nekdanje fašiste pravzaprav nagradili.
Ja, glede na to, da država take stvari dopušča, da se v bistvu enotam SS-a postavljajo spomeniki, po drugi strani se fašistov ne kaznuje, država dopušča, da smo zapadli v to, kar sami imenujejo krizo vrednot. Da ljudem ni več jasno, kaj je prav in kaj ne. In že s tem, no, sej takih primerov država dopušča še več, ampak s tem, da se niti ne država ne zna jasno odločiti, kdo je bil na drugi strani, na zavezniški strani in kdo je bil med drugo svetovno vojno, kdo se je boril v okviru nemških in fašističnih sil. Že če se država pri taki enostavni težavi ne zna odločiti, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno, potem ni čudno, da se ne zna odločiti tudi pri drugih zadevah, kaj je prav in kaj ne, in da so potem vse vrednote v bistvu razvrednotene.
Dr. Martin Premk, kustos iz Muzeja Slovenske vojske, sicer tudi član Komisije za zgodovino NB Slovenije pri Zvezi združenj borcev, je torej na dan boja proti okupatorju naš sogovornik.
Kako pa vaši kolegi zgodovinarji recimo iz tujine gledajo na to slovensko odporniško gibanje?
Od Moskve do Londona so zadeve jasne. Domobranci niso nič drugega kot kvizlingi in partizani so se borili kot del zavezniških vojska proti hitlerjevske koalicije. Sej to potrjuje tudi reševanje zavezniških pilotov, prvo letališče zavezniško, ki je bilo prav na Notranjskem, zavezniške opazovalne misije. In za zgodovinarjih, razen za tiste zgodovinarje, ki se obnašajo znanstveno, ki so zgodovinari znanstveniki, ki niso neki zgodovinarski pisuni v službi politike, je ta zadeva jasna in v tujini sploh ni takih problemov. Celo huje je, ne? Sej tudi v tujini, tudi naši politiki se skrivajo samo za, tudi tisti, ki so doma proti, se v tujini skrivajo za partizansko vojsko. Kaj na primer mislite, ko pride kak politik iz NSI-a ali SDS-a v tujino? Koga jim lahko predstavi iz Slovenije med drugo svetovno vojno? Heinricha Himmlerja ali Anteja Paveliča? Ne, takrat pa Rdeča zvezda ne dela nobenih težav.
Mogoče še vaše sporočilo, vaša misel našim poslušalcem ob 27. aprilu?
Smrt fašizmu, svoboda narodu.